Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Δαγκασάκη, τι βλέπετε από Βρυξέλλες? Συνεχίζεται και σήμερα. Δεν έχουμε ακόμα λευκό καπνό, αλλά από ό,τι φαίνεται οι προτάσεις που γίνονται από την πλευρά της Προεδρίας είναι όλο και χειρότερες, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι.
Έτσι, το κλίμα δεν είναι καλό και πρέπει να μας απασχολήσει γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά περιμέναμε μια αποφασιστική στάση και από την Κομισιόν και από τις χώρες που συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε, αφού όλοι αναγνωρίζουν ότι η κρίση οδεύει σε πιο δυσμενή σενάρια πρακτικά, αυτές οι αποφάσεις άλλωστε ήταν οι ελάχιστες.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι επειδή απαιτείται ομοφωνία, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν οι χώρες, η Ολλανδία και άλλες χώρες του Βορρά, έτσι.
Ταυτόχρονα βέβαια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η χώρα μας, ενώ θα έπρεπε να πρωτοστατεί, συμμετέχει άφωνη, δεν αξιοποίησε ούτε καν αυτά τα οποία, ας πούμε, είχαμε δημιουργήσει εμείς, μια προσπάθεια στην ενόηση των χωρών του Νότου. Έγιναν ήδη δύο συναντήσεις στην Ισπανία, με Πορτογαλία, με Ισπανία, Ιταλία. Εμείς δεν ήμασταν, δεν ξέρω γιατί.
Συναντήθηκε πάντως ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν. Έχει κάνει επαφές.
Εγώ σημειώνω ότι αυτή η φάση θέλει κινητικότητα, θέλει, όπως συσπυρώνονται οι χώρες που δεν θέλουν να υπάρξει αυτή η ενίσχυση των οικονομιών. Από την άλλη μεριά, οι χώρες που το έχουν ανάγκη αυτό χρειάζεται να δράσουν πιο δυναμικά.
Και λέτε ότι η δική μας παρουσία ήταν ανεμική, έτσι λέτε.
Υποτονική, άφωνη και κάπως απομονωμένη. Βεβαίως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ανήκει στον μπλοκ των δεξιών κυβερνήσεων. Οι χώρες που αντιδρούν ανήκουν, είναι κατά κανόνα δεξιές κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα πολιτικό ιδεολογικό στοιχείο. Τώρα, το σημαντικό κατά την άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως μας τα είχαν πει. Δηλαδή είχαν πει προς τον Απρίλιο ότι η ύφεση θα είναι, το λέει ακόμα ο κ. Σταϊκούρας, δυστυχώς το λέει ακόμα, ότι η ύφεση δεν θα είναι τόσο μεγάλη, γι' αυτό και δεν χρειάζεται να πάρουμε τα μέτρα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Η ύφεση λοιπόν οδεύει προς το χειρότερο σενάριο της.
Προς το διψήφιο ποσοστό.
Αυτό λένε. Το χειρότερο για μένα δεν είναι τόσο το μέγεθος ύφεσης όσο η δεύτερη πρόβλεψη τώρα, ότι η ανάκαμψη θα είναι ασθενική, διότι αν είχαμε μεγάλη ύφεση αλλά σύντομο, δηλαδή σε ένα χρόνο τέλειωνε η ιστορία και το 2021 μπαίναμε σε ένα αυτό που λέγανε δε ανάκαμψη τύπου δε ή ελαττήριο και όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε, αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Άρα, για να το συνοψίσω, κατά την άποψή μου πρέπει η σκέψη μας να πάρει ως δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια κρίση παρατεταμένη, έντονη και παρατεταμένη, και οι συνέπειες θα είναι σφοδρές, ιδίως για τμήματα της κοινωνίας τα οποία είναι, ας πούμε, σε ανάγκη ήδη, πολύ περισσότερο τώρα. Κύριε, με αυτό το δεδομένο πρέπει να δούμε την πολιτική μας.
Για να επιστρέψουμε λίγο στις Βρυξέλλες και αυτό που περιμένουμε ενδεχομένως σήμερα, μπορεί και όχι σήμερα, σε μια άλλη σύνοδο, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει επί ταχύρου η αναλογία ανάμεσα σε επιχορηγήσεις και σε δάνεια, έτσι.
Ναι.
Όταν λέμε δάνεια.
Και το δεύτερο μέτωπο, στο πω έτσι, είναι οι λεγόμενες αιρεσιμότητες. Δηλαδή η Ολλανδία έφτασε στο σημείο να ζητάει κάθε έργο το οποίο θα προτείνεται να γίνει από κάθε χώρα, το κάθε έργο να τελεί υπό έγκριση. Δηλαδή πάμε σε καταστάσεις που φέρνουν τη λογική. Πείτε όμως εσείς το δικό σας ερώτημα.
Νομίζω ότι ζητούν και κάτι άλλο, ότι έστω και μία χώρα μπορεί να μπλοκάρει.
Ακριβώς.
Τις επιχορηγήσεις σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι έως τρελό, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Είναι διαλυτικό. Είναι διαλυτικό. Να τα δούμε λίγο πράγματα ψύχρεμα. Δηλαδή, έχουμε μια κρίση η οποία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι προκλήθηκε ή εντάθηκε, διότι η επιβράδυση είχε αρχίσει από μια υγειονομική κρίση.
Πριν από τον κορονοϊό.
Αυτή η κατάσταση λοιπόν, ο καθένας το καταλαβαίνει, ή πρέπει να πέσει χρήμα ή δυνατόν μη δανεικό χρήμα, ούτως ώστε οι οικονομίες να σταθούν και μετά να δούμε από εκεί πέρα τι κάνουμε με την ανάκαμψη, ή αν πάμε σε λογική να μην υπάρχει χρήμα με τη μορφή της επιχορήγησης αλλά θα υπάρχει δανεισμός, τότε εγώ θα μπορούσα να ρυψοκινδυνεύσω την πρόβληση από τώρα, ότι θα οδηγηθούμε σε μια νέα κρίση χρέους ως Ευρώπη και ως κόσμος ίσως. Επομένως θα είναι, δηλαδή, ναι.
Εκτός από, από την κρίση χρέους θα, θα πάμε και σε νέο μνημόνιο επί της ουσίας, έτσι, γιατί θα είναι υπό όρους.
Αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι αν δεν υπάρξει επιχορήγηση, δηλαδή όπως είναι τα ΕΣΠΑ που δεν είναι δάνειο, το παίρνουμε το υλοποιούμε και είναι με μεγάλο μέρος είναι με δανεισμό, αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για την Ευρώπη την ίδια, διότι θα οδηγήσει σε κάποια χρόνια σε μια υπερχρέωση. Το δεύτερο που σημαντικό είναι οι όροι, οι ερεσιμότητες, ότι αν είναι ασφιχτικοί οι όροι, πάλι θα έχουμε επιβράδυση και δεν θα έχουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Και το τρίτο αυτό που λέτε, που είναι το γενικότερο ερώτημα, είναι το εξής. Πότε θα επιστρέψει ο δημοσιονομικός κανόνας, δηλαδή θα επανέλθουμε στο σύμφωνο σταθερότητας, θα επανέλθουμε σε αυτά τα πλεονάσματα που έπρεπε πριν να έχουμε, ή θα υπάρξει ένα νέο δημοσιονομικό καθεστώς το οποίο να ευνοεί την απασχόληση.
Τα πλεονάσματα, τα πρωτογύπλωρα του 3,5% παγώσαν για φέτος μόνο, έτσι.
Αυτό λέω τώρα. Πότε λοιπόν θα επανέλθουμε και πώς θα επανέλθουμε, διότι εμάς είναι τα πλεονάσματα αυτά, αλλά όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, όταν μια χώρα, ακόμα και ισχύρη όπως η Γαλλία, αναμένεται να έχει ύφεση 9,5%, αυτό σημαίνει θα έχει μεγάλα ελλείμματα και αυτή. Και άρα, πότε θα τεθεί λοιπόν ο όρος ότι τέλειωσε η χαλάρωση η δημοσιονομική, ξαναμπαίνουμε σε ένα σημάζημα των ελλειμμάτων. Αν αυτό γίνει πολύ σύντομα, δηλαδή εντός του 2021, τότε σίγουρα θα πάμε σε πολιτικές λιτότητες, είτε με μνημόνια είτε χωρίς μνημόνια. Διότι τώρα η προσπάθεια που γίνεται για να αποφύγουν τρόικα, μνημόνια κλπ., η προσπάθεια που γίνεται οι χώρες από μόνες τους να προτείνουν μνημονιακές πολιτικές. Γι' αυτό είδα το κύριο Μητσοτάκη σε μια συνέντευξη του Financial Times, το προανοίγει, ότι εμείς λέει, ακόμα και πράγματα που μας πρότεινε η Τρόικα και δεν τα κάναμε στο παρελθόν, τώρα θα τα κάνουμε αυτοβούλως.
Είναι μέσα στην αντίληψή τους ούτως ή άλλως.
Ναι, ναι.
Για να αλλάξουμε θέμα, λοιπόν, έχουμε το πόρισμα της προανακριτικής.
Στο προηγούμενο, μόνο αν θέλετε
παρακαλώ.
Επειδή αυτό με καίει, όλους μας καίει. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνει κατανοητό ότι όλοι θα υποφέρουμε, αλλά ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, το εκτιμώ γύρω στο 60-70%, θα έχει μεγάλο πρόβλημα αν στη βάση των διαπιστώσεων που κάνουμε δεν υπάρξουν πολιτικές από αύριο το πρωί. Από πριν έπρεπε να υπάρξουν, έστω από εδώ και πέρα. Αυτό.
Μάλιστα. Είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο. Λοιπόν, έχουμε το πόρισμα της προανακριτικής, το οποίο οδηγεί κατά πάσα λογική πρόβλεψη στο υλικό δικαστήριο. Έχω την άλλη μεριά τη δίωξη κατά της Ελένης του Λουπάκη, της αγγελέως διαφθοράς, και έχουμε από την άλλη μεριά την προαγωγή της Ελένης Ράικου, έτσι, σε εισαγγελέα εφετών. Όλο αυτό, όλη αυτή η εικόνα, πού οδηγεί και τι συμπεράσματα βγάζεται?
Είναι πρωτοφανή, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο. Είναι πρωτοφανή αυτά που ζούμε. Νομίζω ότι ζούμε φαινόμενα εκφυλιστικά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, όποια σωπιά και αν το δει κανείς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα σκάνδαλο με βάση το οποίο η Νοβάρτη, για να έχει το σκάνδαλο, να πληρώνει σε μια άλλη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκατομμύρια ευρώ.
Ομολογημένο εκ μέρους της Νοβάρτης, έτσι.
Για κάτι που έκανε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα διελευκάνουμε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, βλέπουμε αυτή την επίθεση σε όσους, ας πούμε, προσπάθησαν να βρουν άκρη από την υπόθεση. Είναι πολύ ανησυχητικά, εγώ δεν το κρύβω. Ίσως είμαι από τους λίγους βουλευτές που έζησα και τα ειδικά δικαστήρια στο 89, στο οποίο εμείς ως αριστερά τότε είχαμε μία εμπλοκή. Διότι
Βεβαίως.
Και τότε είχε φτάσει η χώρα σε ένα διέξοδο.
Βεβαίως.
Αλλά έχοντας την εμπλοκή, έχουμε βγάλει και κάποια συμπεράσματα. Και θέλω να πιστεύω όλοι, όχι μόνο ανεξάρτητα από ποια πλευρά ήταν τότε καθένας. Επομένως, έντονη ανησυχία εγώ θα ήθελα να εκφράσω για την πορεία των πραγμάτων. Φοβάμαι ότι οι δυνάμεις που επικρατούν, διότι ακούμε και πολλά και εσείς οι δημοσιογράφοι γράφετε, ο ρόλος του κυρίου Σαμαρά ή άλλων, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Εδώ έχουμε μια οπισθοδρόμηση στις δεκαετίες του 50 και του 60, δηλαδή προς ένα κράτος μονοκομματικό, αυταρχικό, το οποίο, ας πούμε, δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, είναι το ελάχιστο μπορώ να πω σε αυτό το θέμα, μια και με ρωτήσατε.
Μάλιστα.
Ακούω και στον δρόμο συζητήσεις, δηλαδή ο απλός κόσμος λέει, ποιος άλλη φορά θα τολμήσει να κυνηγήσει, να διερευνήσει ένα σκάνδαλο στο οποίο μπορεί να ενέχεται πολιτικός.
Μάλιστα, όταν κινδυνεύει ναι, και με δίωξη, μάλιστα. Ακόμα...
Και με ποιο δικαίωμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, αποφαίνεται από το βήμα της Βουλής ότι όλοι οι φάκελοι των πολιτικών έπρεπε να πάνε στο αρχείο. Πού το ξέρει ο κύριος Τσιάρας? Από πότε οι υπουργοί παίρνουν δικαστικές αποφάσεις? Εδώ μάλιστα. Λένε όσα λένε για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι τάχατε οι θεσμοί που δεν σε... μας κάνανε μαθήματα θεσμικής ευπρέπειας. Και θα ήθελα να δω και αυτοί οι διανοούμενοι που βρίσκονται σήμερα που τα κάνουν τα μαθήματα αυτά. Και εδώ ζούμε ένα τεράστιο, ας πούμε, μια τεράστια παραβίαση και έννοια συνταγματικής νομιμότητας και βλέπετε ότι δυστυχώς και τα μέσα ενημέρωσης κατά πλειοψηφία, αλλά και άνθρωποι που θα έπρεπε να διαμαρτύρονται δεν το κάνουν.
Κύριε Δραγασάκη, αντιμετωπίζουμε και ένα είδος άμετρης βίας, εγώ θα έλεγα, εκ μέρους της αστυνομίας. Είδαμε τι έγινε προχθές στην πλατεία Βικτωρίας. Είδαμε κάποιες, ακόμα και εικόνες, να φυτεύονται μολότοφ σε σακίδια διαδηλωτών. Είδαμε απαγορεύσεις, περίεργες, σε φυσικά πρόσωπα να μεταβαίνουν στα εξάρχεια. Αυτά βασίζονται κάπου, έχουν κάποιο έρισμα?
Νομίζω η ερμηνεία η μόνη που μπορώ να δώσω εγώ τουλάχιστον είναι ότι ο φόβος της εξουσίας. Ξέρουν αυτά που στην αρχή συζητήσαμε, ίσως ξέρουν και περισσότερο, δηλαδή έρχεται μια κρίση με σφοδρές κοινωνικές συνέπειες. Σε μια κοινωνία που έζησε ήδη 10 χρόνια υπό τις συνθήκες που όλοι ξέρουμε, διαβλέπουν κοινωνικές αντιδράσεις και αμήνονται. Αυτό είναι το μοτίβο. Όμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι με αυτά τα μέτρα δημιουργούν οι ίδιοι ή τροφοδοτούν, πώς να το πω, τη νέα γενιά οργής η οποία θα ξεσπάσει την κοινωνία. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα ακριβώς εξοργίζουν ένα κόσμο και δικαιολογημένα θα έλεγα, διότι αυτό που μας έχουμε ως κατάρτιση είναι η δημοκρατία. Με τις όποιες, ας πούμε, αδυναμίες και στρεβλώσεις έχει, αλλά τουλάχιστον όταν υποθήκονται στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα και όταν βλέπουμε την κρίση να έρχεται και αντί να παίρνετε μέτρα προς την κατεύθυνση της άσευσης των κοινωνικών συναπιών, παίρνονται μέτρα καταστολής προληπτικά, αυτό νομίζω θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες. Επίσης, πρέπει να σου πω αυτό που είπα πριν, αρχίζει αυτό και γίνεται πια μοντέλο. Γράφονται μάλιστα και αναλύσεις άρθρων, ότι δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, οι δυνάμεις εντός της κυβέρνησης, φαίνεται να μην θέλουν καν αυτό που ονομάζεται δικομματισμός, δηλαδή αρνούνται την έννοια της εναλλαγής των κομμάτων. Θέλουν ένα δικομματισμό, στο οποίο όμως το ένα κόμμα θα κυβερνάει και το άλλο απλώς θα διαμαρτύρεται. Μου θυμίζει μοντέλα που εφαρμόσαν στην Ιταλία παλιά, όπου ακόμα και με παράνομες μεθόδους κρατήθηκε η αριστερά εκτός της εξουσίας. Αυτά δεν αφορούν όμως την αριστερά και αυτό θα τονίσω. Εάν έχουμε τέτοιες τάσεις, αφορούν τη δημοκρατία, την κοινωνία, ανεξάρτητα από ποιο κόμμα είναι ο καθένας.
Κύριε Δραγασάκη, διαβάζουμε ότι υπάρχει ήδη ταμιακό έλλειμμα 11 δις για το εξάμεινο Ιανουάριος-Ιούνιος και βεβαίως και πολύ μεγάλο πρωτογενές έλλειμμα. Αυτό δικαιολογείται μόνο από τον κορονοϊό?
Η οικονομία της Ελλάδας είχε μπει σε επιβράδυση από το Σεπτέμβριο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Στατιστικής Υπηρεσίας και όλες οι αναλύσεις. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Όμως ήταν επιβράδυση προς ύφεση η τάση. Με τον κορονοϊό, άρα είχαμε από πριν ένα πρόβλημα. Θυμίζω ότι η οικονομία το δεύτερο τρίμηνο είχε τρέξει με ρυθμό 2,8. Άρα όταν μετά τα επόμενα τρίμηνα δείτε τα νούμερα, είναι εμφανής αυτή η πτωτική πορεία. Με τον κορονοϊό όμως και με το lockout καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία παράλυσε.
Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Ακριβώς. Άρα από εκεί και πέρα η ύφεση αυτή είναι παράγωγο, ας πούμε, ή επιδεινώνεται από την υγειονομική κρίση. Τι όμως υπήρχε μέχρι και τον Απρίλιο? Μέχρι και τον Απρίλιο υπήρχε μια πρόβλεψη ότι η πανδημία ο κορονοϊός θα υποχωρήσει το καλοκαίρι. Δεύτερον, ότι ο τουρισμός κάπως θα έτρεχε και επομένως γι' αυτό το λόγο έλεγε η κυβέρνηση, όταν εμείς λέγαμε εξοδέψτε τώρα, από το Μάρτιο το λέγαμε αυτό,
για να προλάβετε, έλεγε
ας το αφήσουμε για αργότερα, βλέποντας και κάνοντας. Τώρα λοιπόν είμαστε Ιούλιο και τι ξέρουμε? Πρώτον, η πανδημία δεν υποχώρησε. Αντίθετα, έχουμε και κρούσματα, έχουμε και άθροι κρούσματων σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας. Και δεύτερον, ο τουρισμός δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί. Και εκεί που κάτι κινείται, είναι τόσα πολλά τα κόστη, διότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα προφύλαξης κλπ. Άρα πάμε, όπως είπα, σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει άλλο φάρμακο παρά μόνο ρίξε ό,τι δυνάμεις έχεις τώρα, να αποτρέψεις τα πολλά λουκέτα, να αποτρέψεις τη μεγάλη ενεργία, ούτως ώστε στη βάση αυτή μετά να έρθει η ανάκαμψη κάπως καλύτερα. Εάν κλείσουν αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι μικρομεσαίοι, εάν κλείσει το 1/3 ας πούμε των επιχειρήσεων, ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις μετά δεν μπορούν να ξανοίξουν. Είναι πρακτικό το θέμα. Τα δάνεια από την άλλη μεριά, όπως είναι με τα κριτήρια που δίνεται, η μισή οικονομία δεν μπορεί να δανειστεί, διότι είναι στο τηρεσία. Άλλος έχει δώσει τις ασφαλιές του. Είναι πολλά τα προβλήματα δηλαδή αυτά, τα οποία δυστυχώς συζητούνται είτε δεν συζητούνται καθόλου, είτε συζητούνται με ένα γενικόλογο τρόπο. Η φάση πάντως των εξοραϊσμών, της τεχνητής αισιοδοξίας, όλο αυτό το κλίμα ότι κάτι καλό θα συμβεί, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί πια την υπόθεση της κοινωνίας. Γι' αυτό τα λέω και εγώ λίγο πιο έτσι ευθέως, όσο τουλάχιστον τα βλέπουμε με τα γεγονότα και τα στοιχεία που έχουμε.
Για πείτε μου, μαθαίνετε τι γίνεται με το ελληνικό? Είχαμε εκείνα τα εγγένεια με την κατανάμιση των 5 κτηρίων και από εκεί πέρα δεν ακούμε τίποτα. Σταμάτησαν όλα.
Εκεί υπάρχουν θέματα. Καταρχήν το ελληνικό επί τόσα χρόνια, και εσείς ακούγατε ότι δήθεν έφταιγε η κυβέρνηση ελληνική, η οποία δεν προχωρούσε τα θέματα του ελληνικού. Καταρχήν εμείς πήραμε το πολιτικό κόστος, παρόλο που δεν συμφωνούσε με το έργο, πήραμε το πολιτικό κόστος και είπαμε, εντάξει, αφού υπάρχουν όλες αυτές τις πιέσεις και όλα αυτά, προχωρούμε. Άρα δεν είχαμε λόγους εμείς να το καθυστερήσουμε το έργο. Δυστυχώς εκεί υπάρχουν προβλήματα από την θεμελίωση του όλου πράγματος. Δεν ξέρει κανείς αν ο επενδυτής έχει τα κεφάλαια. Βλέπουμε τη μια μέρα συνάπτει δάνεια, την άλλη μέρα κάνει με ομολογιακά, εκδήλωση δάνεια κλπ. Δεν ξέρουμε αν το καζίνο μετά τον κορονοϊό θα γίνει, διότι όλος αυτός ο κλάδος τελεί υπό αναθεώρηση διεθνώς και οι τράπεζες δεν δανείζουν τουλάχιστον επί του προϊόντος καζίνο. Άρα όλο το έργο είναι στον αέρα και απλώς η κυβέρνηση, επειδή έκανε την κάφα να πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε μία εβδομάδα θα μπουν οι πολιτόζες, πάνε να βρουν τώρα διάφορους τρόπους να δείξουν ότι τάχα το έργο άρχισε, ενώ δεν έχει αρχίσει τίποτα, διότι η σύμβαση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Δηλαδή δεν πήρε το χρήματα το δημόσιο από τον επενδυτή, ούτως ώστε ο επενδυτής να γίνει ο κύριος του έργου. Είναι γκρίζες καταστάσεις για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ από όλη αυτή την περίοδο της ατμόσφαιρας.
Μάλιστα. Πείτε μου με μια λέξη, τι νομίζετε, μάλλον τι προτείνετε ως κόμμα ότι πρέπει να γίνει για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, να δοθούν σε όλους, ανεξάρτητος αν έχουν κάνει, αν έχουν προσφύγει ή όχι. Και υπάρχουν οι δημοσιονομικοί όροι ώστε να γίνει αυτό.
Το θέμα μας είχε απασχολήσει και εμάς, όπως αντιλαμβάνεστε. Και ένας από τους λόγους ακριβώς που συγκροτήσαμε και αυτό το περιβόητο μαξιλάρι, το οποίο όλοι τώρα αναγνωρίζουν τη σημασία του, ήταν και αυτός. Διότι και εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν απόψεις, γιατί χρειαζόμαστε 37, δεν φτάνουμε τα 30 και ούτω καθεξής. Είχαμε λάβει λοιπόν υπόψη μας το ενδεχόμενο κρίσης, είχαμε λάβει το ενδεχόμενο και με τα λειτουργικά κάτι μπορεί να συμβεί, είχαμε λάβει το ενδεχόμενο και το δικό σου αποφάσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αποφάσεις, θα είναι παράλογο να ισχύσει για κάποιους και για άλλους να μην ισχύσει. Θα είναι μια νέα μορφή ανισότητας. Εφόσον λοιπόν υπάρξει ρύθμιση, αυτή αφορά πρέπει να αφορά όλους.
Φτάνει όμως τα 4,5 δις η ιστορία, το κόστος δηλαδή.
Η πολιτική απόφαση πρέπει να είναι ακριβώς αυτή. Τα δίνουμε σε όλους ή δεν τα δίνουμε σε όλους? Εφόσον η απόφαση είναι τα δίνουμε, πρέπει να δούμε σε όλους. Μπορεί να γίνει μια κλιμάκωση του χρόνου.
Μάλιστα. Κύριε Δρασάκη, πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε δύο λόγια και για τα εσωτερικά σας. Έχετε βρεθεί απολογούμενοι και σε αυτή τη φάση με βάση όλα αυτά τα δημοσιεύματα για τον Παπά, για τον Καλογρίτσα, για τον Μιονί κλπ. Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε, να κάνετε βήμα προς τα μπρος, να ξεφύγετε από αυτό το κλίμα που σας βαραίνει?
Το κλίμα θα υπάρχει. Πιστεύω λέει είναι επιλογή της κυβέρνησης και μοντέλο του μοντέλο διακυβέρνησης θα είναι να υπάρχει διαρκώς ένας θόρυβος. Όπως δηλαδή παλιά ακούγαμε το ραδιόφωνο στα Βραχαία και διαρκώς υπήρχαν τα παράσιτα. Έτσι και τώρα, ακριβώς επειδή στο πολιτικό, στο προγραμματικό πεδίο η κυβέρνηση δεν ισχυρεί και θα αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο, θα υπάρχει διαρκώς μία διάσταση που αφορά σκάνδαλα, σκανδαλολογία κλπ. Εμείς, η απάντησή μου είναι εξής. Οι λόγοι που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην. Του επέτρεψαν να γίνει κόμμα εξουσίας και να γίνει και κυβέρνηση, δεν ήταν στην Κυριακή. Η κρίση που ζούμε είναι μακροχρόνια. Οι ανάγκες της κοινωνίας, οι ανάγκες του κόμματος της εργασίας για μια κυβέρνηση που τουλάχιστον θα είναι ανάχωμα και θα κάνει ό,τι μπορεί για αυτούς παραμένει. Και η ανάγκη της κοινωνίας για να παρθούν μέτρα, αλλαγές να γίνουν μετασχηματισμοί διεξόδου, διότι έχουμε, βλέπετε, μιλάμε τόση ώρα για την υγειονομική κρίση, μιλάμε για κοινωνική κρίση, αλλά έχουμε και την κλιματική κρίση, έχουμε και δημογραφική κρίση κλπ. Άρα η κοινωνία θέλει βαθιές αλλαγές, αλλά σε προοδευτική κατεύθυνση. Επομένως, η ανάγκη για μια κυβέρνηση αριστεράς παραμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, εφόσον βγάλει τα μαθήματά του, εφόσον κάνει μια ειλικρινή αποτίμηση της πορείας του, εφόσον πει ανοιχτά και το λέει και ο Τσίπρας κλπ. Ότι εμείς δεν είμαστε οι αλάθητοι, εμείς θέλουμε να είμαστε το κόμμα που μαθαίνει. Και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, και όπου βέβαια αν υπάρξουν οπουδήποτε προβλήματα να αντιμετωπιστούν, με αυτούς τους όρους νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιό του.
Δεν ξέρω όμως πώς μπορεί να περάσει το μήνυμά σας όταν δεν έχετε καθόλου φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι.
Είναι ένα από τα προβλήματα και αυτό. Αυτό εντάξει, θέλει μια συζήτηση, αν θέλουμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Επαναφέρει το ρόλο του αριστερού κόμματος, ότι δεν μπορείς να προσδοκάς. Τα μέσα ενημέρωση θα είναι πάντα απέναντι στην αριστερά, τα συστημικά, τα κεφαλαιοκρατικά, όπως να το πω.
Τα οποία είναι όμως τα μεγάλα και τα ισχυρά και τα πολλά, έτσι.
Σε όλες τις χώρες του κόσμου, επειδή το είχαμε λίγο ψάξει και παλιότερα αυτό, όταν η αριστερά έρχεται στα πράγματα, η αντίδραση σπυρώνεται σε ορισμένες. Ας το πω έτσι, αιστείες. Μία αιστεία είναι τα μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία επενδύουν στα μέσα ενημέρωσης. Η άλλη αιστεία είναι η δικαιοσύνη, βλέπουμε και εδώ τι γίνεται κλπ. Άρα είναι οι όροι με τους οποίους παλεύει η αριστερά σήμερα. Παλιά υπήρχαν άλλες καταστάσεις. Τώρα αυτά είναι.
Ότι δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή. Λέτε.
Η απάντηση λοιπόν πρέπει να είναι ένα σύγχρονο αριστερό μαζικό κόμμα, με δημοκρατική και συλλογική λειτουργία. Αυτό το κόμμα να μπορέσει να εμπνεύσει και να αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί μια ευρύτερη προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Και τρίτον, η ίδια κοινωνία να βρει εκείνες τις μορφές που θα τις επιτρέπουν σήμερα, που είναι απλώς στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της επισφάλειας κλπ. Να διεκδικήσει τα αυτονόητα και ακριβώς αυτός ο συνδυασμός πάλι κόμματος, αριστερού, κινημάτων, συλλογικοτήτων κλπ. Θα μπορέσει να δημιουργήσει εκείνο το μπλοκ, το συνασπισμό, ο οποίος θα αποτρέψει όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία συζητήσαμε.
Ο κύριος Γιάννης Δαγκασάκης.
Και άλλα τα οποία μπορεί να έχουν.
Ο κύριος Γιάννης Δαγκασάκης, πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης, βουλευτής του Δυτικού Τομέα της Δεύτερης Περιφέρειας Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ θερμά.
Καλή σας μέρα.